Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în date de 29 aprilie 2011. El face parte din seria de mesaje din Epistola lui Iacov, subiectul mesajului Iacov 1, 2-4, Calea realizării maturității este încercarea credinței, partea a doua. Iacov, capitolul 1, începem la versetul 1, până la versetul 4, continuăm studiul nostru în această epistolă specială prin pragmatism, prin faptul că nu ne dă libertate doar să stăm și să teoretizăm și să aplicăm. Haideți să ne ridicăm picioare. Iacov, rob al lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos, către cele 12 seminții care sunt împrăștiate, sănătate. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin feluite încercări, ca unii ca știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdare trebuie să-și facă desfârșită lucrarea pentru ca să fiți desfârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Amen. Mă bucur că suntem din nou împreună și suntem împreună la această epistolă care este specială, epistola subordicească a lui Iacov. Iacov, păstorul celei mai formidabile echipe de lucrători care a fost roată în lume, în Biserica Ierusalim. Și în acea echipă în care era Petru, Ioan, Pavel, în care erau ceilalți apostoli, care era Ștefan, el este păstorul coordonator. Este cel mai matur dintre oameni din vremea aceea. O biserică plină de daruri speciale din partea lui Dumnezeu. Și ca și păstor foarte, foarte bun, el nu prea are timp să scrie. Dar păstorii foarte, foarte buni li se solicită mereu predicile. Și din cauza faptului că n-au timp să scrie, au și ei câteva notițe. Și frații au zis, măi frate, mai spune-ne și nouă, scrie-ne și nouă ceva, și el, n-am timp, sunt preocupat. Și ceea ce face Iacov, nu face altceva decât trimite un fel de schiță de predici pe care le are el. Și el își dă seama de cea mai mare problemă pe care o credincioșii. Credincioșii nu sunt salvați numai pentru a scăpa de focurile iadului și a fi bucurat de fericirea cerului. Mulți dintre noi, aceasta este concepția. O, important este numai să fiu în cer, să intru, mă mulțumesc cu slujba de mântuitor, chiar să fiu lângă ușa cerului, nu vreau eu acolo în față. Iacov spune, scopul vieții credinciosului nu este să fie măturător în cer, să fie ultimul din cer, ci scopul vieții credinciosului este să fie matur, să fie desăvârșit, să fie întreg, să nu ducă lipsă de nimic, să fie la înălțimea staturii plinătății lui Iisus Hristos. De aceea, în momentul când venim la credință, nu venim numai ca să scăpăm de focul iadului, ci venim cu această convingere că El ne vrea desăvârșit, după cum El însuși este săvârșit. Scopul vieții credinciosului este maturitatea maximă. El era cel mai matur dintre ei și el știa care este scopul pe care l-are Dumnezeu cu fiecare dintre credincioși. De aceea și noi, frați și surori, trebuie să ne uităm la următorul lucru. Să nu ne măsurăm viața după cât de multe binecuvântări materiale, binecuvântări familiare, o stare de asta de împlinire, de succes. Nu asta este scopul vieții. Că de multe ori, cele mai multe binecuvântări sunt, de fapt, cauzele care pregătesc ruina noastră. Binecuvântările multe care le-a primit Solomon au dus la ruina lui. Așa că în momentul când ne evaluăm viața, trebuie să ne evaluăm în termenii, Doamne, realizează chipul Tău. Doamne, la dispoziția Ta stau, fă Tu ce vrei cu mine. Nu o stare în asta de succes, o stare în care să avem împlinire, liniște, control în toate domeniile, nu, ci una în care să realizăm la maximum chipul lui Dumnezeu în viața noastră. Asta este scopul vieții. Să ne facă desăvârșiți întregi în ce lipsă de nimic. Acum este o cale
a desăvârșire. Este o cale a maturității. Și calea maturității, știți care este? Calea încercărilor, calea suferințelor, calea testului, calea situațiilor absurde în care zice, Doamne, de ce? În această dimineață, David înalță această rugăciune, Doamne, ei au așa de multe, pântecele lor le este plin, lasă averea copiilor lor, sunt plin de prosperitate, de ce nu te uiți la mine, Doamne? Uită-te că sunt prigonit, sunt sărbânit de toți, de frații mei, mă urmăresc ca și un leu, ca să-mi facă rău. Doamne, de ce? Omul e Dumnezeu care este prigonit de propria lui națiune, după ce a eliberat-o, ani de zile prin pustie, și de ce Dumnezeu lasă acolo? Din cauza faptului că îl vrea fiul, nu doar pentru lumea aceasta, ci vrea împărat pentru viacul viitor. În modul acesta își dorește Dumnezeu fiii de împărați, prin încercare. Așa că aici se înțeleg, calea către maturitate este calea încercărilor, a suferințelor, a problemelor de diverse incidențe. Și în aceste încercări știți ce se testează? Ceea ce se testează, se testează credința. Încercarea nu a mușchilor, încercarea nu a inteligenței, încercarea nu a rezistenței la stres, ci încercarea credinței. Asta este proba la care noi suntem puși. Diavolul cere să ne cearnă. Și ce va face Dumnezeu? Ce? O, pe ăsta îi protejez, ăștia nu vreau ca să fie atinși de încercările și de săgețile ajutătoare celui rău. Nu! Diavolul a cerut să vă ceară și eu ce am zis? M-am rugat la Tatăl să nu vi se piardă credința. Și diavolul va încerca să ne cearnă. Și diavolul ne va atăca. Și Dumnezeu ce face? Ne protejează? Nu! Și Dumnezeu ce? Da! Te las să-i încerci, să-i probezi. Pentru că vreau să le testez credința. Și am văzut că Dumnezeu vrea să dezvolte noi credința. Credința este coloana vertebrală și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Credința îi face Dumnezeu plăcere și dă omului avere. Credința ne îmbogățește. Dar de multe ori noi avem o credință așa de amalgamată. O credință în care avem ideile noastre, care mai de care mai ezoterice, ideile lumii, și credem că este credința adevărată. Nu, Dumnezeu ne vrea să ne testeze credința. Și am văzut data trecută că este o credință de împrumut pe care o învățăm de la părinții noștri și vine vremea când credința aceasta trebuie să fie testată în noi. Apoi este o credință de vreme bună în care oamenii sunt gata să creadă când e vreme bună, când e condenabil, când este un avantaj ca să fie credincios, mai ales într-o țară care este de mii de ani ortodoxă, e avantajos să fii ortodox. Dar dacă ar veni Ceaușescu și ar prelua controlul, câți dintre cei care astăzi sunt la fiecare slujbă religioasă ar mai fi acolo deschiși că ei vor să rămească de Iisus Hristos? Credința e de diferite feluri. O credință împrumutată, o credință de vreme bună, și ne-am uitat data trecută la o credință mare, la o credință tare, la Ilie. Și Ilie a fost un om al credinței care la rugăciunea lui s-a rugat cu credință, Doamne, închide cerul. Și 3 ani și jumătate n-a fost picătură de ploaie. Apoi Dumnezeu l-a trimis undeva la o văduvă în Sarepta Sidonului să-l hrănească. Și acolo el spune, păina nu se va termina, uleiul nu se va găta până când va începe să plouă. Și a deținut familia aceea prin credința pe care a avut-o în faptul că Dumnezeu face minuni. Dar climaxul credinței lui a fost în momentul când a înviat pe fiul acestei văduve. Până atunci, în toată istoria biblică, nu citim cineva să se roage pentru un mort și să învieze. Dar el, în ciuda faptului că nu are niciun precedent, el merge înaintea Domnului și se roagă. Și la credința lui, copilul învie. Credință mare. Credință tare. Asta este ceea ce aș vrea să realizăm și noi. Dumnezeu vrea să testeze credința noastră. Și testarea credinței se face în faptul că Dumnezeu se retrage. Dumnezeu nu răspunde imediat la rugăciune. Dumnezeu ne lasă atacați din diferite incidențe și ne întrebăm, măi, dar mai putem să ne rugăm în Dumnezeu, mai putem să credem, mai putem să ne rugăm în Dumnezeu, mai putem să credem în caracterul Său, în bunătatea Lui, în purtarea Lui de grijă, în credința Lui mare și sfinte atunci când orice speranță umană este spulberată, mai putem să avem credință? Dumnezeu a testat pe toți mari oameni pe care i-a avut în Scriptură. El testează credința lui Avram, care se numește tatăl tuturor celor credincioși, părintele tuturor credincioșilor. Îl testează la început să-l scoată din țara lui, să-l trimită într-o țară pe care n-a văzut-o, pe care nu știa că există. El merge, lasă totul și merge în țara Canaan și merge ca și un călător care trăiește în corturi, nu într-o casă, într-o cetate. În ciuda faptului că Dumnezeu zice, asta este țara pe care s-o dat. Apoi Dumnezeu îi promite o sămânță și numele lui este schimbat din Avram în Avram, tatăl multor neamuri. Și acest Avram, tatăl multor neamuri, n-avea fiu și este la 90 de ani și nu are fiu. Și este testată credința lui. Așteaptă 10 de ani după un fiu. Și la sfârșit Dumnezeu îi dă fiul când era imposibil din punct de vedere biologic ca Sara să mai aibă un copil. Și după ce crește copilul, este frumos, la 17 ani, când era bucuria și lumina ochilor lui, ce se întâmplă? Dumnezeu zice, dă-l fiul înapoi. Și el spune, nici vorbă. Așa spune, să trăiți, am înțeles, Doamne. S-a dus să aducă fiul pe muntele Moria ca jertfă. Credința lui a fost testată. Dumnezeu i-a cerut ce avea mai drag în această lume și a zis, Doamne, aici e, la dispoziția ta, fă tu. Tu dai, tu iai. Numele tău fie binecuvântat. Testarea credinței lui Iosif. Dumnezeu i-a dat anumite vise pe care le-a pus în inimă și a zis, vei fi mare, vei fi puternic, vei fi mai mare decât frații tăi. Și în loc ca să dea curs acestor vise care era în el, ajunge în groapă, apoi ajunge ca rob, apoi ajunge în închisoare și nu avea nicio șansă să iasă din închisoarea aceea. Testarea credinței. Ne uităm la noi și ne rugăm, Dumnezeu ne-a pus vise așa de mari în inimă și ne uităm la noi și zicem, nimic din visele noastre, din cele noastre nu se întâmplă. Mai mergem înainte, mai frate, sau ne ducem înapoi, îngropăm stigarul și ne întoarcem fiecare la calabărâcurile noastre. Ce vom face? Vom persevera? Vom spune, Doamne, nu ne lăsăm până când nu ne răspunzi la rugăciunile noastre? Asta înseamnă testarea credinței. Cât am așteptat? 11 ani? Dar 40 de ani. Moise este îmbordit să fie eliberatorul poporului Israel. În ciuda faptului că a trăit în casa lui Faraon, n-a vrut ca să împărtășească cu slava și gloria, cu bogățiile Egiptului și a zis, vreau să împărtășesc viața mea și destinul meu cu destinul robilor, poporul Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a pus aceste imbolduri sfinte în inimă și când s-a ridicat ca să fie eliberatorul fraților lui, fraților i-a zis, ce? Cine te-a pus mai mare peste noi? Vrei să mă omori și pe mine cum l-ai omorât pe egiptean? Și atunci a fugit. Și a fugit 40 de ani în pustie, a uitat de orice vise, 40 de ani după ce a stat cu măgărițele și cu caprele și cu oile, nici nu mai știa bine să vorbească. Și după 40 de ani, ce face? Testarea credinței, Dumnezeu îl cheamă. Încă o dată, frați și surori, suntem aici nu pentru confortul nostru material. Succes, o viață în asta de dolce farniente, ca la pensiune, în care totul să ne fie servit. Și suntem aici pentru ca Dumnezeu să realizeze chipul Său în noi. Și pentru realizarea chipului Său în noi ne va testa credința. Va fi credința noastră mare, tare, sau o credință împrumutată care se evaporă ca și roade dimineață. O credință doar de vreme bună, atunci când este convenabil, da, stăm și noi cu cei care suntem cu stintarul venință, dar când este persecuție, când este prigoană, când este atac din partea celui rău, dăm înapoi. Nici unul din mari oameni ai Bibliei nu a fost declarat erou al Dumnezeu până nu a trecut prin focul încercărilor credinței. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nevăzute, o puternică încredințată în lucrurile care nu se văd. Care este încrederea pe care o avem noi? În bunătatea lui Dumnezeu, în credincioșia lui Dumnezeu, în suveranitatea lui Dumnezeu, în minunile, în puterea pe care Dumnezeu o are de a face lucruri imposibile. El a pus în noi anumite planuri, anumite viziuni, anumite vise. El este în stare să le ducă împlinire. Prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Prin aceasta noi, oamenii modernității, putem să căpătăm o bună mărturie. Și fără credință este cu neputință să fim trecuți lui, căci cine se apropie Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cel ce îl caută. Prin credință pricepem cum a fost făcută prin cuvântul Dumnezeu. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu cel mai bun decât Cain. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ să mai vadă moartea. Prin credință Noe a făcut un chibot ca să scape casa. Prin credință Avram a ascultat și a plecat într-o țară fără să știe unde se duce. Prin credință a venit El și s-a așezat în țara credinței și a locuit în corturi ca și Isaac și Iacov, ei care erau moștenitori aceleiași credințe. Prin credință Sara, cu toată vârsta inalitată, a prin putere să se zăbisilească. Prin credință Avram a dus Iacov pe Isaac când a fost pus la încercare. Prin credință a dat pe Isaac lui Iacov și Esau binecuvântare. Prin credință Iacov a murit și a binecuvântat pe fiecare mintii săi. Prin credință Iosif a dat porunci cu privire la oasele sale. Prin credință a fost ascuns Moise trei luni de părinții lui. Prin credință Moise n-a fost să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Prin credință a părăsit Egiptul fără să fie de mânia împăratului. Prin credință a păzit paștele și a făcut stropirea sângelui. Prin credință au trecut Marea Roșie ca pe uscat. Prin credință au căzut zidurile Ierihonului. Prin credință a plinit curva Rahab. Și ce vom zice? Da. Căci n-ar avea venea să vorbesc despre Gedeon, Barak, Samson, Ieftaie, David, Samuel și proroci. Prin credință au cucerit ei împărăție, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au scăpat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțirii săbiei, s-au vindicat de boli, au fost biruitori în război, au pus pe fugă osurile rășmașe, femeile și-au prins morților în viață. În momentul când auzi galeria aceasta a oamenilor Dumnezeu, prin credință, suntem noi acolo? Nu vrem să fim și noi printre oamenii care Dumnezeu se laudă galeria de onoare a oamenilor Dumnezeu? În momentul când se uită la mine, poate să spună, Titus, prin credință a făcut asta, sau prin putere, prin vedere, prin resursele lui materiale sau celorlalți oameni. Fie ca Dumnezeu să ne facă pe fiecare dintre noi în stare să putem spune, prin credință Dan, prin credință Florin, prin credință Aurel, prin credință Ionică, prin credință fratele George, prin credință Dor, prin credință Nonu, prin credință, asta au făcut. Dar autorul nu se oprește aici. El vorbește despre o altă clasă de oameni. El spune așa, unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea ce li se dădea și au fost chinuiți. Au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri, închisoare, au fost uciși cu pietre, viață de om fără străuri, chinuiți, au murit, uciși de sabie, au pedecit îmbrăcați prin cojoace, întâi de capre, visize toate, prigoniți, munciți. Ei de care pământul nu era vrednic, au rugat pe cuvântul acesta și la rugăciunile lor, la strigătele lor, izbăvește Dumnezeu, Dumnezeu n-a răspuns. Și Dumnezeu i-a lăsat săraci, în subghiun, să fie bagiocură, să fie carne, arele romane la fiarele sălbatice, să fie arși pe rog. Dumnezeu i-a răspuns la rugăciunea acestor oameni, dar care au stat până la sfârșit, chiar dacă Dumnezeu n-a răspuns, prin credința lor, chiar dacă Dumnezeu nu ne mai spune, nu ne închinăm chipului tău de aur. Ne rog, mai bine mort. Asta e credință. Aceasta reprezintă nu galeria de onoare, ci galeria de faimă a omului Dumnezeu. Martirii care n-au primit izbăvirea de rugăciunea lor. Dumnezeu și-a restrâns puterea să nu-i elibereze, ca să lase credința ei să ajungă la maximum. Dumnezeu, care creează și-a stupă urechea, nu intervine sau nu-i pasă și mai grav. Nu, Dumnezeu pasă. Dumnezeu știe. Asta este credința superlativ, când ne rugăm, și după toate rugăciunile noastre, Dumnezeu zice, nu. În ciuda faptului că ne rugăm după voia lui. Dar vom vedea răspătirile pe care Dumnezeu le-a duce la sfârșit. Credința noastră trebuie testată. Este mică, este mare, este tare, este neîmprumut, este o credință de vreme bună. Unde stă? Dumnezeu știe unde stă. Noi nu știm unde stă. Și cei din jurul nostru nu știu unde stă credința noastră. Și de aceea e nevoie de test. Atunci când Dumnezeu nu răspunde la rugăciune, când cerul este de plumb, când lucrurile din jurul nostru devin în ce mai nedrepte și absurde, când boala își urmează cursul ei devastator, când am ajuns ca viermele, sunt de ocară oamenilor, sunt dispersiv de popor, cei ce mă își văd își bag joc de mine, dau din cap și zic, s-a încrezut în Domnul să-mi slăvească Domnul. Și Domnul nu îi slăvește. Continuă credința noastră mai departe. Atunci când suferim pe nedrept și Dumnezeu ne scapă, continuăm noi să credem în El? Când Dumnezeu pare mut și surd sau coatuplegic, mai credem noi în El? Credem aparențele sau credem esențele? Atunci se dovedește care este măsura credinței noastre când Dumnezeu tace, când Dumnezeu ne lasă în întunecata noapte a suflului. De ce e nevoie de așa ceva? E nevoie pentru că credința noastră este pusă la proba focului, spune Petru. Frații mei, să nu priviți ca ceva surprinzător că trebuie să treceți prin încercări, prin această proba focului credinței. Pentru că atunci când ai nevoie de o țelă specială, de o calitate impecabilă, care să fie în stare pentru motoarele de cea mai mare precizie, sau rotoare pentru o rachetă de mare performanță, ai nevoie de oțeluri care să fie forjate într-un mod special. Și este o combinație dintre fier și carbon la anumită concentrație, la anumită temperatură, care formează oțelul de cea mai bună calitate. Carbonul în el însuși este un element foarte slab, cărbune. Dar un anumit procent de carbon cu un anumit procent de fier, la anumite temperaturi care sunt bine stabilite, diagrama fier-carbon, realizează oțelul de cea mai bună calitate. La fel este și cu noi. Credința este fierul. Dar ceea ce face credința să fie de o calitate specială este credința îmbinată cu suferința. Și credința îmbinată cu suferința face niște oțeluri speciale spirituale care sunt folosite de Dumnezeu pentru cele mai puternice rachete pe care le are El în universul acesta. În câțiva ani în urmă, un avion al companiei United Airlines, un B-747, s-a prăbușit din cauza unui defect la motor. După ce a fost examinat care a fost situația, au găsit că în rotorul turbinei era o impuritate de mărimea unui bob de grâu, care a făcut ca să se rupă rotorul la presiune. Dumnezeu ne creează nu doar ca să avem rotoare care să ne ducă în aer la 10.000 de metri sau în rachete interplanetare, ci El vrea să ne ducă să fim în universul acesta stăpân, preoții Lui, guvernatorii peste planete, peste galaxii, peste megagalaxii. Asta este ceea ce vrea Dumnezeu. Și de aceea ne testează credința să curățească. Un exemplu mai timpuriu, nu când erau perioada jumbo jeturilor, ci când erau perioada corăbilor, care se circula din o parte și alta a lumii, meșteri de corăbii creșteau special catarul de corabie. Pentru că catarul de corabie trebuia să fie făcut dintr-un lemn puternic care trebuia să reziste vânturilor care erau pe oceane și de aceea trebuia ales catarul acela într-un mod special, el lega toată corabia împreună. Și ceea ce făceau acești meșteri care transmiteau meșteșugul acesta din tatăl fiul din generație în generație, mergeau pe versanții de munte unde bătea vântul mai cumplit Și acolo te ia copacii din jur, în momentul când vedea că un copac are potențial de deveni catar de corabie. Și după ce te ia copacii din jur, copacul acela era lăsat singur ca să fie bătut de vânt. Și în bătaia vântului, copacul acela fie se dăzrăcina, fie se frângea, dar cei care rămâneau în picioare de-a lungul deceniilor, în vânturile puternice, aceia erau apoi luați și folosiți ca și catar de corabie. Dumnezeu pentru asta ne vrea să fim desăvârșiți întregi, să ducem lipsă de nimic. Este nevoie de această perseverență, de tenacitate, de a sta sub presiune și de a sta până la capăt să nu cedăm. Răbdarea trebuie să-și facă o desăvârșită lucrare ca să fim desăvârșiți întregi, să ducem lipsă de nimic. Un credincios poate începe cu viața de viață foarte frumos și profesional, dar la testele credinței va rezista până la capăt. Era tatăl lui Avram. A pornit și el din Ur, din Cardeia. A avut și el credință să plece din neamuri. Dar s-a dus numai până în Haran și acolo s-a oprit. Nu mă duc mai departe. Vom merge noi mai departe. Poporul Israel, prin credință, a ieșit din Egipt. Prin credință au pășit în Marea Roșie. Prin credință au mâncat pâine din cer și apă de stâncă. Dar câți dintre ei au ajuns în țara Canaan? Cei mai mulți dintre ei, din cauza testării credinței, nu au avut răbdare până la capăt, au murit în pustie. Asta este ce așteaptă Dumnezeu la noi. Să perseverăm în continuare credința. Să ne ducem credința până la capăt, cu frică și cu tremur. Richard Vumbra descrie o situație limită în care a ajuns în închisoare. El spune, după ce mi s-au administrat drogurile, m-am simțit și mai slăbit, dar într-o zi m-am prăbușit de tot. Dar deși nu puteam ridica din parte decât pentru neformare, mintea mi-a rămas ageră pentru un timp. Eram chiar înfricoșat de această luciditate. Nu era o născocire a faptului că Sfântul Antonie cel Mare sau Martin Luther și mulți alții l-au văzut pe diavol, l-am văzut și eu odată când eram copil, trângea la mine. N-am povestit până nimănui despre asta, dar eram singur în celulă și simțeam din nou prezența diavolului. Era întuneric și fric și el își bătea joc de mine. Celula mea devenise un loc unde jucau spasiile. Ule auzeam pe diavolul spunând în zi și noapte, unde este Iisus, Mântuitorul tău? Te poate salva? Ai fost înșelat și ai înșelat pe alții. El nu este Mesia, n-ai urmat pe cine trebuie. Am strigat alții, atunci cine este adevăratul Mesia care va veni? Răspunsul era clar, dar să-l numesc înseamnă să hulesc numele lui Hristos. Scrisesem cărți, articole, afirmântare că Iisus este Mesia, dar acum nu puteam aduce aminte de niciun argument. Diavolul care l-a făcut pe Niels, hogmarele predicator norvegian, să șove credințe când era în temniță, care l-a făcut pe Ioan Botezătorul să îndoiască când era în pisoare, se dezălțeau cu furia asupra mea. Eram dezarmat. Bucuria și sănătatea mea pieriță, înainte l-a văzut pe Hristos, am fi aproape cu mine, îndulcindu-mi amărăciunea, luminindu-mi besna, dar cum strigam, Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Mă simțeam cu desăvârșire, abandonat. În timpul acelor zile negre, a compus pe îndelete o poezie pe care cei care n-au cunoscut asemenea stare fizică și spirituală nu pot accepta cu ușurință. Poezia aceasta a fost salvarea mea. Prin cuvânt, ritm și incantații am fost în stare să-l ving pe Satan. Și câteva dintre versurile pe care le are această poezie. Acum cuvintele vor deveni nebune, ca tot să știe cât de mult iubesc. Acum voi atinge necântate strune pe o melodie nouă te slăvesc. De prorocii toți ar fi prezis pe altul, pe tine nu, pe ei i-aș lepăta. Dovezile cu mii, iar avea celălaltul, iubirea pentru tine, aș păstra. De-ai fi unit, aș părăsi realitatea. Cu tine în fantezie aș trăi. De-ar izbuti în existența să-ți arate, din dragoste, tu viața ai primit. Nebună și fără temeri îmi este iubirea, așa cum este și iubirea ta. Găsească-și Domnul Iisus în asta fericirea, mai mult decât atât nu-i porta. Alege să creadă în Hristos în ciuda oricărei probe contrare, oricărei lipsă de evidență. Nu-și mai aduce aminte de niciun argument care să valideze că da, El este Mesia. Dar El spune, aleg să te iubesc pe tine chiar dacă toți prorocii ar spune altceva. După ce am terminat această poezie și am repetat-o mereu și mereu, nu l-am mai simțit pe Satana în preajmă, plecase, în tăcere am simțit sărutarea lui Hristos. Am rămas tăcut și liniștea și bucuria au revenit. Frații mei, luați ca pildă de suferință și răbdare pe prorocii care au vorbit în numele Domnului. Iată, noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarul Iov și ați văzut ce sfârșit a Domnului și cum Domnul este plin de milă și de durare. Drumul este lung, călătoria spre cer este plină de dificultăți, crucea este dusă până la capăt. Chiar dacă cădem de oboseală unor, haideți să ne ridicăm. Acest drum are capăt terminal și este gloria cerului și răsplătire dumnezeiești. Fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru este desfășurat. Este un scop al vieții și anume este realizarea maturității chipului Fiului Dumnezeu noi. Este o cale a maturității și anume încercarea pe Dumnezeu. Fie ca Dumnezeu să ne găsească fernici la testul pe care îl facem, că merită să putem în numele Dumnezeu și să ne învergi de cunună de glorie pe care El ne pregătește.